генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
«Ти лєпш мовчи і запомні, що я пшемислав, а не Джек. Пшемислав твой тата. Так що поцелуй свого батьку у щаку і пішли далі. І усміхайся, ми ж туристи». Малгажата так і зробила, собравши в кулак усю волю, дадену її природою, де додатково натренуваною у розвідшколі. Джек, він же пшемислав, ішов крихун напереді і милувався Мінськом. З захопленням випущеного на волю собаки крутив головою направо і налево. Гетто був не чоловік, а повновартосне видовище, не заглядеться на якоє місцеві жихари, а тим більш жихарки, не мали аніяких шансів. На пузі у його мотлявся малоформатний одноб'єктивний люстерковий фотоапарат «Зеніт-122К», мара усіх совєтських аматорів фотоздимки. І не тільки совєтських, а й усходньоєвропейських. М'яті широкі портки, заправлені у шкарпетки, свободно мотлялися на ногах, а вищей порток на плечах і пузі трощала по швах джинсова кашуля з закльопками на кишенях. По його лбі і щоках тек пот. По сухих губах було бачно, що вони терміново потребують похмілки і відкладувати це мероприємство у довгу скринку не збираються. У руках у польського туриста не було нічого, окрім легкого тонкого кійка, на який він злегку обопирався про крок-два. Такое рідке користання кійком свідчило, що він служить більш для понту, чим для підтримки грузного тіла. Так пузату турист добирав собі солідності. На гэтай же левой руце на скураным рамені красаваўся срэбнага колеру гадзіннік. З правай нагруднай кішэні кашулі выпіраў тоўсты партманет, яўна з грашамі. З левага выглядала бліскучая пляшка, яўна з віскі. Іншая справа – яго так званая белабрысая дачка, яна ж малгажата златніцкая. Жанчына ў правай руце цягнула вялікі малінавы чамадан, які яўна заваліў бы яе на гэты правы бок, калі б не супраць вага з другога боку. А з другога боку яе левая рука моцна сціскала двухколую каляску, на якой размясціўся яшчэ адзін чамадан шэрага колеру, толькі ўдвая большы за першы. Яна была ў светлай футболцы, подперазанай тонкой блакитной стужкой на талии, синих джинсах и с темными окулярами, только не на твары, а на голове. И хоть я ее притискал до земли тяжер багажу, а с середины, як супрацьпяхотной гранатой F1, прозванной у народе лимонкой, разрывала неутаймованная злость, кропля у поту ни на лбе, ни на щоках зауважено не было. На левой руце, так само, як и у шефа, блищал невеличкий годинник на бразолете золотого колеру. Хоч ён, хіба што, быў зусім не залаты. Абодва гэтыя шпіёны, шпіён і шпіёнка, і так званы бацька, і так званая яго дачка былі абутыя ў красоўкі «Адідас». «Джек, ты самы горшы начальнік на свеце», – паўтарала яна з зайздроснай перыядычнасцю. «Я яшчэ не сустракала на сваім шляху такіх паганых начальнікаў. Ты самы-самы горшы, і ў дадатак алкаголік, стары нікчэмны алкаголік». «А як бы я адрозніваў дзень ад ночы, калі б не піў па вечарах?» – здзекліва аджартаваўся суразмоўца. На Джека словы малгажаты дзейнічалі, як на нябожчыка прыпарка. Ён аніяк на іх не рэагаваў і з праўдзівай, непадробленай цікавасцю глядзеў па баках, любуючыся архітэктурным ансамблем беларускай сталіцы, а яшчэ больш яе жыхарамі, асабліва жыхаркамі. У гэтым ён нічым не адрозніваўся ад сапраўдных польскіх турыстаў. Ну хіба што сапраўдныя ездзілі без дачок. Разведчык з прыемнасцю купаўся ў ласкавых промнях мінскага сонца. Яго пабляклыя вочы цешыла лагодная зеляніна беларускай сталіцы. І здавалася, яна тут была значна цяплейшая, чым у іншых мясцінах, куды лёс заносіў амерыканскага шпіёна. А заносіў ён яго, ой, як шмат і далёка, куды толькі не заносіў. Вельмі яму да сэрца было ўсё, што ён бачыў вакол сябе ў Мінску. Горад не душыў хмарачосамі, як у некаторых іншых сталіцах, і не палохаў убогасцю, як таксама ў некаторых. І машын на вуліцах было няшмат, а вось жанчын, да якіх прыгожых. «Цудоўны горад», – адзначыў Джек. «Не магу зразумець, чаму беларусы аддаюць перавагу іншым сталіцам, асабліва бабы». «А хто табе сказаў, што яны аддаюць перавагу іншым?» злосно заперечила його сподорожниця. «Треба вивучати настрой насельництва в тих країнах, куди їдеш працювати», – вяло відпарирував розвідчик і знов окунувся у осолоду познання нових містин. Навіть голубам, що крутилися тут повсюдно на обох вокзалах, було зрозуміло, що йому вельми сподобався Мінськ. Утульний такий город, ветливий, гостинний, добрий. У гэты ж самы час з маскоўскага цягніка выйшаў яшчэ адзін прадстаўнік сакрэтнай службы – Фёдар Фёдарович. Толькі з маскоўскай сакрэтнай службы. Ён быў адзін, як воўк, выгнаны са зграі, яшчэ больш схуднелы, чым пару месяцаў таму на апошнім пасяджэнні разведчыкаў у Маскве, што таксама міжвольна наводзіла на аналогію з ваўком, але роўненькі, падцягнуты, з выпрастанымі плячамі, апрануты ў цёмны гарнітур і белую кашулю. Присутничал чорний гальштук у тонкую белую косую полоску. Разведчик був у чорних окулярах на тим місці, діля якого їх і придумали першопочатково. Абутий Федор Федорович був у чорні туфлі, начищені до бляску. Шнурки по кольори нічим не відрознювалися від туфлів. Він не щипав проводницю за бок, як його вашингтонський колега, а пройшов мимо її, як мимо ліхтарного слупа, не повернувши голови, не розвітавшися і увогуле не проявивши аніяких емоцій. Він увогуле нічим не нагадував свого заокеанського колегу, окремя як легким кійком, який тримав у правій руці. У лівій був невеличкий дипломат чорного кольору. Разведчик ступив на мінський перон, оглядівся по боках, більш по звичці, чим со страху, що за їм сочать, і неспешно покрочив у город. Годинник у його був на правій руці. Золотого кольору був годинник, і хіба що з такого ж металу, на скураним рамні. Йон кинув косий позірк на годинник на домі насупроть вокзала, невідомо для чого звірив його показанні з показаннями свого годинника на правій руці, і застався задоволений ободвома. Хіба звичка у його такая, професійна, звіраць годинники. Мінськ йому так само подобався. З автобуса і карус, як задимленого вуля пчоли, висипала цілая куча народа. Здавалося, їх там змістилося більш, чим у тих двох тягниках. Люди передавали речі один одному, нешто питалися про те, як і чим доїхати туди, куди їм треба, помагали жанчинам зійти. Сярод гэтай кучы былі дзве пары сватоў – Алена і Васіль Гудзеі, ды Уладзімір і Вольга Саковічы. «Добра, што мы Андрэю нічога не сказалі, што прыязджаем», – казала Алена. «А то лёту бы зараз сустракаў, а ў яго і сваіх клопатаў вышэй горла». «Так, так», – падтрымала яе Вольга. «Заўтра ля роддома сустрэнемся. Я ведаю, што ён туды пойдзе заўтра. Будзе сюрпрыз і Андрэю, і Іры. Хоць не яны цяпер галоўныя, а іх маленства». «Мы ж да дзіцяці едзем у адведкі». Жанчыны былі апранутыя даволі святочна па вясковых мерках і крыху засвяточна для сталіцы. Светлыя блузкі з узорамі незразумелага дызайну, у Алены сінія, у Вольгі чырвоныя, карычневыя спадніцы і белыя басаножкі на шырокіх абцасах сярэдняй высокасці. Усё астатняе знаходзілася ў торбах, якіх тут было мноства. «Як добра, што ў іх першая дзяўчынка нарадзілася!» Не змаўкала Алена, ступень эйфарыі якой магла параўняцца толькі са ступенню эйфарыі другой свадзі. «Вось і я так хацела», – прымазалася да жаданняў Алены і тая, хоць да гэтага моманту ніхто з іх ні разу не быў заўважаны ў тым, што аддае перавагу нараджэння менавіта дзяўчынцы. Мужчыны абодва былі ў шэрых, добра адпрасаваных штанах і белых кашулях з доўгімі рукавамі. У шматлікіх торбах таксама чакалі свайго часу іх пінжакі і гальштукі. У Васіля нават насоўка была ў кішэні пінжака, які ляжаў у сумцы. У кожнага на руках красаваліся гадзіннікі на срэбнага колеру металічных браслетах. На левых руках у абодвух. У жанчын гадзіннікаў не было, а вось хусткі былі. Стракатыя такія хусткі з выявамі кветак розных колераў, што дэманстратыўна раскідаліся па плячах і там квітнелі. Усе пабралі свае рэчы, добра ведаючы, што каму трэба несці, і пасунуліся на прыпынак грамадскага транспарту.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонава. На беларускім радыё «Рацыя».